Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. avgusta povećanje od 5%. Usvojene izmjene Krivičnog zakonika.
Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, sutra vruće i do 34 stepena. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane Armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Opširnije Aleksandar Javorac.
Dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
Dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane Armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pomenutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja.
Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda.
Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
Ovo je za klub Srpske demokratske stranke i za ovaj saziv jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija o zabrani veličanja i da se uvedu recipročne mjere državi Hrvatskoj.
Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presi, mobing, zloupotrebe, matletiranje građana koji simbolički razloga pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima. To je za svaku osobu.
Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
A što se tiče uvaženih narodnih poslanika Kurtića i Salkića, hoću da kažem da mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Ako je mjesto nekim takvim njihovim ratnim zastavama, to nije svakako Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske i vređaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
Kroz dopune zakona definisano je koje simbole i natpise nije dozvoljeno koristiti na grobovima, grobnicama, nadgrobnim spomenicima, spomen obilježjima ili objektima unutar groblja, te je propisano na koji način se provodi procedura uklanjanja ovih spomenika i simbola.
Do kraja ove 39. posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sednice zakazan je za utorak 14. jula.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije, kao i opštine Nevesinje u selu Krekovi, danas je obilježena 151. godišnjica Hercegovačkog ustanka u istoriji poznato kao Nevesinska puška. Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Opširnije Momir Milić.
Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul, kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaša Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Gligorić.
I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan.
Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja Hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije.
Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem narodu kroz sve ratove.
Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Danas je bila još jedna prilika za podsjećanje na nedjeljivu istorijsku sudbinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore. Premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve.
Nevesinska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore, i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovdje je započeto nešto što je inicirano u Marićevića Jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1878. godine skupom velikih evropskih sila na kome je utvrđena budućnost Balkana i Europe u narednih nešto više od 30 godina.
Tokom posjete Nevesinju premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije s područja opštine Nevesinje. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac izjavio je da danas počinje da radi troje nezaposlene djece poginulih boraca, a posao će biti obezbeđen za još 12. Prema njegovim riječima, od 500 do 520 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom, a goruća situacija je u Višegradu.
Mi ispred Boračke organizacije, ispred odbora porodica poginulih boraca u Boračkoj organizaciji Republike Srpske moramo biti zadovoljni s ovim što smo čuli danas i čekamo da se sprovede u djelo. Imena ćemo se dogovoriti u Boračkoj organizaciji opštine Nevesinje sa koordinaciji sa odborom porodica poginulih boraca. Znači, zaključak vlade da se djeca poginulih boraca prioritetno zapošljavaju.
Premijer Savo Minić ističe da je Nevesinje specifično jer je dosta djece poginulih boraca koja nisu riješila pitanje zaposlenja, dok u nekim lokalnim zajednicama gotovo da ih više nema. Minić je ukazao da se kasni sa rješavanjem ove problematike, ali ponavlja i cilj, do kraja mandata zaposliti svu djecu poginulih boraca.
Mi smo dogovorili da ćemo zaposliti 500 djece i naših poginulih boraca, naših saboraca, i ministar Ostojić i ja na nekakav način dajemo svoju riječ i to moramo završiti u našem mandatu. To čak mu znači nemamo vremena ni do nove godine, nego imamo neki realnih još 3 mjeseca, pravit ćemo jednu dinamiku. I na kraju kraja nešto zamislim, obećali smo ima da se to završi.
Sastanku u Nevesinju prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić te predstavnici opštinske boračke organizacije.
Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361 marku i 75 feninga, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
Iako je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila veto Željke Cvijanović i stavila tačku na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustav i procedure. Cvijanovićeva je poručila da se nezakonitim slanje sporne odluke komisiji pokušavaju vratiti stranci u instituciju s ciljem da se princip konsenzusa eliminiše i odlučivanje svede na preglasavanje, što Republika Srpska neće dozvoliti. Sekretarijat predsjedništva stavio je tačku na sagu obrazloženjem da je potvrđivanjem veta srpskog člana sporna odluka proglašena nevažećom. Opširnije Milena Bjelica.
Nakon aktiviranja veta srpskog člana predsjedništva i dvotrećinske podrške parlamenta Srpske, odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH definitivno je pala u vodu. Sumnje je otklonio i generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić, koji je potvrdio da je ona ništavna jer je proglašena štetnom po interes Republike Srpske.
Dakle, u skladu sa članom 5 stav 2d Ustava BiH, navedena odluka nije stupila na snagu te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Ipak, Denis Bećirović nastavlja kršiti i procedure i ustav. Nakon najave apelacije Ustavnom sudu, koji i nema nadležnost da odlučuje o ovakvim pitanjima, uslijedio je još jedan potez bez presedana. Šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Alija Kožljak potpuno nezakonito, mimo sekretarijata ove institucije, koji je zadužen za upućivanje akata predsjedništva drugim organima i institucijama, komisije dostavio sporni akt uz navode da je stupio na snagu. Sada član komisije Anđelina Ošap-Gaćanović kaže da je u cijelom procesu evidentna veza Bećirovićevog kabineta i službenika komisije. Još je očiglednije jer je sekretar komisije Mirzah Fočo i kandidat za novog člana tog tijela.
Možemo očekivati svakakve scenarije i uopšte nije iznenađujuće, neće biti iznenađenje ako se koordinacija između stručne službe komisije i kabineta gospoda Bećirevića nastavi na ovaj način da poništava volju Republike Srpske i da kažem vrši jedan antiustavni čin.
Iz Republike Srpske upozoravaju da su ovakvi postupci direktan udar na ustav i svjesno urušavanje sistema odlučivanja u zajedničkim institucijama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović kaže da atakom na komisiju Sarajevo želi uvesti strance i prikriti neregularnosti u ovoj instituciji.
Ako mi se nastavite da radi sa komisijom koja će nekoga preglasavati ili koja će uvoditi neke nove prakse, koja će širiti svoje nadležnosti, koja će blokirati naš ekonomski razvoj u Republici Srpskoj, kao što on to radi, konačno u Sarajevu, Mostaru, zaustavljajući građenje, praveći probleme za plansku dokumentaciju, urbanističke planove i slično, to se neće da staje, film se neće gledati u Republici Srpskoj.
U Republici Srpskoj svjesni da je pokušaj vraćanja stranih članova u komisiju bošnjački politički projekat, čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje bosanske nacije i baštine, ali i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske, a to kažu neće dozvoliti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krivičnu prijevu protiv narodnih poslanika Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića zbog, kako je naveo, ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice uz ocjenu da bi trebalo da završe u zatvoru. Stevandić je rekao da oni šire laži o navodnom crvenom kombiju u toku rata u Kotor Varošu na osnovu čega njegova porodica dobija prijetnje od ekstremista. Istovremeno poslanik Igor Crnatak tvrdi da mu je Stevandić uputio direktne prijetnje.
Ali ja želim da kažem da su njih dvojica ugrozila bezbjednost moje porodice. Ja sam presudu o tome koji je gospodin Mektić, koji je odmah da kaže da mi se izvinuo, koji će dobiti protiv gospodina Mektića vezano za crveni kombi kad sam mu pokazao kakve prijetnje dobijam ja i moja djeca, a na presudi jasno piše da je to laž i to sam rekao njima na kolegijumu da nije u redu da na taj način izazivaju ekstremista, ali oni su to nastavili svjesno da rade. Tako da sam ja rekao gospodinu Crnatku da će mu poput bumeranga se taj crveni kombi vratiti. I to je odlična metafora, drago mi je što se uplašio, jer to će se zaista vratiti svakome onome koje je to lansirao.
Nadležne institucije očigledno neće reagovati. Iako se ovdje radi o ozbiljnoj prijetnji, doći će ti crveni kombi kući, kad kaže Stevandić, u Banja Luci svi znaju šta znači. Dakle, radi se o prijetnji koja je utemeljena, jer je izrečena od strane jedne vrlo kontroverzne ličnosti, koja je trenutno na visokoj funkciji, koja ima jednu vrstu upravljanja nad naoružanim licima i koja je spremna to da koristi, kao što smo vidjeli juče, na slučaj gospodina Vukanovića.
Generala Ratka Mladića, koji je duže od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvornoj bolnici, posjetili su predstavnici ambasade Srbije i Holandije i njegovo zdravstveno stanje nije promijenjeno, izjavio njegov sin Darko Mladić.
On je skrenuo pažnju na to da se prošle sedmice na društvenim mrežama iz nepoznatih izvora pojavila lažna vijest da je general Mladić umro. Naveo i da još nema detalja u vezi sa izvještajima srpskog neuropsihijatra koji je nedavno posjetio generala u pritvorskoj bolnici.
Američka vojska pokrenula je nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć izjavio da je primirje za njega završeno. U više dijelova Jordana oglasile su se sirene nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Ormudski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je ponovo gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U Iranu bi danas trebalo da bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji. Opširnije Srđan Kecman.
Teheran je noćas poslao dronove i rakete na 2 američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su Sjedinjene Države saopštile da su tokom noći u novom napadu na Iran pogodile 90 ciljeva. Iranska državna televizija potvrdila je da su američki projektili pogodili ciljeve u Iranu.
Potvrđeno je da su 2 projektila pogodila ostrvo Bumsa, najjužnije ostrvo Irana i ostrvo koje se nalazi najdublje u Persijskom zalivu. Potvrđeno je da su još 2 projektila pogodila Sirik, od kojih je jedan pogodio komercijalnu luku Sirik.
Američki predsjednik Donald Trump naglasio da je ovo tek početak i da su Iranci napadom na američke brodove prešli crvenu liniju.
Jednostavno smo ih udarili veoma jako. Svaki put kada nas udare, udarit ćemo ih 20:1. I to smo uradili, iako je to zapravo bila odmazda. Oni su nam udarili 3 broda, ali mi smo uzvratili mnogo jače.
Glavni iranski pregovarač s Amerikom Muhammed Bagher Kalibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. U sve se uključuje i vođa Hezbollaha Naim Kasem.
Ostajemo posvećeni putu razumijevanja između Irana i Sjedinjenih Država, a usto ćemo ostati prisutni na terenu. Nećemo se predati. Kao što smo osujetili projekat sprečavajući ga da postigne svoj cilj okončanja otpora, nastavit ćemo stajati uz naš narod i ostati nepokolebljivi na terenu.
U jeku sukoba Irana i Amerike danas bi trebalo da u gradu Mašhad konačno bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od vlade da podhitno dođe do izmjena i dopuna Zakona o radu kako bi se radnici koji rade na otvorenom tokom ljeta zaštitili i da im se obezbjede osnovni uslovi za rad. Iz sindikata Republike Srpske navode da im je cilj da se uredi ova oblast i da budu primjer zemljama okruženja. Opširnije Gostimirka Eskić.
Višegodišnji apeli sindikata i nadležnih institucija poslodavcima da zaštite radnike tokom toplotnih talasa nisu urodili plodom i zato se mora zakonski urediti ova oblast, rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
Mi te radnike moramo zaštititi, moramo propisati jasna pravila kako bi zaštitili njihovo zdravlje, jer vidite, rad na visokim temperaturama proizvodi niz negativnih efekata i rizike, da se naprave preraspodjele radnog vremena i da taj problem konačno riješimo.
Dok je temperature prelaze 35 stepeni i najavljuje se novi toplotni talas, poslodavci smatraju da u ovom trenutku radnici koji rade na otvorenom nisu ugroženi. Saša Ačić iz Unije poslodavaca navodi da poslodavci poštuju zakonske propise, posebno u sektoru građevinarstva i da se radi preraspodjela radnog vremena ljeti i zimi.
Mi u ovom trenutku smatramo da je apsolutno regulatorni okvir dovoljan i da njega samo treba primjenjivati u onom segmentu u kojem on definisan, tako da smatramo da u ovom trenutku ne treba posebno mijenjati taj okvir i postojeće mjere koje primjenjujemo su dovoljne.
Ljekari pozdravljaju inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske smatrajući da je to pomak naprijed kako bi radnici koji su izloženi visokim temperaturama bili zaštićeni i imali normalne uslove rada. Nada Marić i Vesna Rudić-Grujić, ljekari specijaliste.
Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
Institut za javno zdravstvo podržava inicijativu Saveza sindikata i smatramo da su klimatske promjene razlog zašto mora i mi da se prilagođavamo.
Iz sindikata navode da ovim potezom ne žele da ugroze privredu Republike Srpske, već da se stvore bezbjedni uslovi za radnike koji rade na otvorenom, zatim na gradilištu, pute i proizvodnim halama.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske od 1. avgusta uvodi dodatak u iznosu od 150 maraka za nemedicinski kadar, čime postaje prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja uvodi ovu mjeru podrške. Rezultat je to pozitivnog poslovanja najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. Evo što su izjavili predstavnik sindikata UKC-a Aleksandar Dragušić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot.
Izmjenama ovog kolektivnog ugovora postajemo prva ustanova u Republici Srpskoj koja će uvesti takozvani nemedicinski dodatak od 150 maraka u neto iznosu sa primjenom od 1.8. tekuće godine.
U više navrata i u ranijim dogovorima i razgovorima, kako sa radnicima, tako i sa sindikatom, sam negdje iznio opredjeljenje uprave i svoje lično da koliko god je bitna oprema, toliko je bitno ulaganje i u sam kadar. Ova mjera će negdje postići koheziju unutar Univerzitetskog kliničkog centra i prepoznali smo značaj i nemedicinskog osoblja i upravo kroz ovaj dodatak hoćemo da poboljšamo kako materijalni status, ali tako i rad osoblja u Univerzitetskom kliničkom centru.
Na Pravnom fakultetu u Palama i njegovom odjeljenju u Bijeljini održan je okrugli sto Pravo i trajanje, kao jedna od centralnih aktivnosti u okviru obilježavanja 80 godina Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Cilj je kroz raspravu o aktualnim pravnim pitanjima doprinijeti unapređenju pravnog sistema i jačanju veze između pravne i teorije i prakse. Opširnije Bojana Mandić.
Okrugli sto zamišljen je kao skup koji povezuje akademsku zajednicu, pravosudne institucije i jedinice lokalne samouprave. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković i vršilac dužnosti predsjednika Osnovnog suda na Sokocu Boris Đerić.
Da povežemo pravnu nauku sa praksom i da damo odgovore na brojna otvorena pitanja, da na taj način damo doprinos unapređenju našeg pravnog sistema.
Studenti pravnih fakulteta, najčešće sa treće i četvrte godine studija, dolaze u naš sud, prate suđenja, a po potrebi mi dolazimo i u prostorije Pravnog fakulteta, mi sudije, i ponekad održimo predavanje, nadam se još intenzivnijoj saradnji u narednom periodu.
Iako je pravo na suđenje u razumnom roku jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, postoje sudski procesi koji traju jako dugo, glasio je dekan Marković.
To što se radi o globalnom problemu naravno nas ne opravdava i ne izvinjava, ali mislim da ako ukažemo na načine na koji se taj problem rješava i u drugim državama i na evropskom nivou, možemo biti korak bliže rješenju.
Razmatrana su moguće unapređenja sistema polaganja pravosudnog ispita i njegovo prilagođavanje savremenim potrebama pravne nauke. Prodekan Pravnog fakulteta u Palama, Dimitrije Ćeranić.
Prethodnih mjeseci došli do sporazuma o tome da se priznaju međusobno položeni pravosudni ispiti kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Nadamo se da će takvih sporazuma i konkretnih realizacija ovog sporazuma specijalnim paralelnim vezama biti još više.
Pravni fakultet u Palama, koji baštini 8 decenija pravne tradicije, uživa ugled u akademskim krugovima u regionu i šire i nastavit će da afirmiše Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Republiku Srpsku.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorene izložbe Svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti. Opširnije Gordana Prtina.
Izložba Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, predstavlja prvi institucionalni, sveobuhvatni, retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika, realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 30 godina od smrti. Druga izložba, Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, zasniva se na dijalogu dva izuzetna umjetnička opusa. Ivana Bašičević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti.
Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Evrope, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić, koji počinje nešto kasnije da biva izlagan. I ono što je veoma interesantno, do prošle godine, kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, u prikazima savremene umjetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu.
Radovi Ilije Bosilja i Save Sekulića, prisutni u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama širom svijeta, svjedoče o autentičnim i samosvjesnim poetikama koje prevazilaze uobičajene kategorije. Izložbu prate i dva dokumentarna filma, film o Iliji Bosilju u režiji Žike Mitrovića, kao i film o Savi Sekuliću, autora Slobodana Pešića. Izložba će u Muzeju savremene umjetnosti biti otvorena do 3. septembra.
Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Novak Đoković i Jannik Sinner meč polufinala Wimbledona igraće nakon duela Zverev-Ferri koji počinje sutra od 15 časova i 30 minuta. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Francuske igraće večeras sa Marokom prvi meč četvrtfinala svjetskog prvenstva. Iako Francuska važi za glavnog favorita za titulu na ovom prvenstvu, Didier Deschamps, selektor tima, kaže da i njihov večerašnji protivnik posjeduje kvalitet.
Kylian est bien.
Maroko je ekipa potpuno drugačija od, na primjer, Paragvaja. To je skup sjajnih pojedinaca koji zajedno kao tim ostvaruju vrhunske rezultate. Oni nisu ovdje da bi igrali, tu su da bi pobjedili. Vole da imaju loptu, da napadaju i postižu golove. Morat ćemo da budemo na vrhuncu protiv njih.
Ove dvije reprezentacije na prošlom šampionatu u Kataru igrale su u polufinalu, tada je slavila Francuska sa 2-0. Selektor Maroka Mohamed Ouahbi kaže da će njegov tim učiniti sve da večeras dođe do pobjede.
Mi želimo da igramo. Svi nam govore da je Francuska favorit i to je ok, ali mi ćemo učiniti sve da pobjedimo na ovoj utakmici. Da bi prošli u polufinale, moramo da igramo dobro, na najvišem nivou. Kažu da smo uspjeli plasmanom u četvrtfinale. Uspjeh je samo osvojiti svjetsko prvenstvo.
Utakmica Francuska-Maroko igra se od 22 časa. Sutra će se sastati Španija i Belgija, a potom slijede susreti Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu sutra, a dan će od 15:30 otvoriti duel Britanca Artura Ferija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će Novak Đoković i Jannik Sinner.
U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz povremen razvoj oblačnosti. Sutra sunčano sa temperaturom i do 34 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Havan pjesak 19, Sokolac 21, Gacko, Kalinove, Kneževo 22, Srebrenica 23, Mrakovica 24, Zvornik 25, Drinić, Mrkonjić, grad Rudo 26, Višegrad, Rivnik, Foča 27, Bijenja, Doboj, Novi grad, Srbac 28, Banja Luka, Bileća i Prijedor 29 i najtopliji u Trebinju sad 31 celsus stepen. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predelima 24. Sutra još toplije, pretežno sunčano uz malo umjereno oblačnost, sredinom dana postepeno oblačenje na zapadu koje će se tokom posle podneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveroistoku gdje će javiti prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34 i u višim predjelima od 25 celsijusa stepeni.
I na samom kraju dnevnika još jednom najvažnije vijesti.
Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. avgusta povećanje od 5%, usvojene i izmjene krivičnog zakonika.
Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.